žēlastība un mirs. Jums no Dieva, mūsu Tēva un Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze uzklausa Dieva svēto vārdu, kas rakstīts evaņģēlijā pie Mateja 8. Nodaļā. Un viņš iekāpa laivā, un viņa mācekļi tam sekoja. Un redzi, liela vētra sacēlās jūrā tā, ka viļņi laivai gāzās pāri, bet viņš gulēja. Un tie piegāja pie viņa un modināja viņu sacīdami, Kungs, palīdzi mums, mēs grimstam. Un viņš uz tiem saka, kam esat tik bailīgi, jūs masticīgie? Un viņš cēlās, apsauca vēju un jūru, un iestājās pilnīgs klusums. Bet cilvēki brīnīdamies sacīja, kas tas tāds, ka vēji un jūra tam paklausa. Āmen. Mīļais Dievs, Tavu svēto vārdu, ko lasam un pārdomājam, atver, lai tas mums dod Tavu svēto garu, stiprinājumu, mierinājumu, cerību, žēlastību, dzīvību. Tavi vārdi ir patiesi, mūžīgi patiesība. Āmen. Mīļā Mežaparka draudze viese, šodien dzirdētais vārds, notikums, ir bieži gleznots dažādās gleznās, attēlots dažādās bildēs, kad mācekļi ar pestītāju ir laivā, altāra gleznās, grāmatās. Mēs redzam šodienas notikumā, kādu laiku braukuši ezerā mācekļi ar pestītāju, varbūt iešilpots vai kā pestītājs aizmieg, un saceļās liela vētra. Mēs redzam, ka tie pieredzējušie zvejnieki, kas ne pirmo un ne pēdējo reizi gājuši jūrā, viņi ir pārbījušies līdz nāvē. Viļņi gāžas pāri laivai. Pestītājs guļ. Pestītājs turpat laivas priekšpusē guļ. Jēzus tiek uzmodināts, un viņš apklusina vētru. Bet svarīgi ir šie vārdi, ko pestītājs pasaka mācekļiem, un ko beigās mācekļi arī jautā sev. Kā pamācība, ka tāds mācības stunda mācekļiem, mācības stunda šodien mums. Ja visā šajā notikumā vēl ievada atcerieties stāv rakstīts, un viņš iekāpa laivā, un mācekļi tam sekoja. Pestītājs, mācekļi, kas seko, notikums un tad pamācība, kā dzīvot, kā uztvert, piemēram, šajā gadījumā trakojošos viļņus pāri laivu krītošus. Mācekļi nobijušies. Pestītājs viņiem par to saka, ka mēs esat tik bailīgi, jūs, masticīgie. Vētra tiek apklusināta, vējš rimstas, un mācekļu retoriskais jautājums, kas tas tāds, ka vēja un jūra tam paklausa? Sens notikums, bet šodien tiek mācīts ik vienam un atgādināts, un mēs kaut ko noteikti šodien varam no viņa iemācīties, un tāpēc jau mēs šeit arī esam. Raugoties šajā notikumā, mums jāsaprot, ka šie vēl ir nav tie mācekļi, kas vēlāk, kā mēs zinām, vēlāk tie bija saņēmuši svēto garu, drosmi, sludināt Kristu, un viņi to darīja līdz pat krusta nāvē. Tikai viens no apustuļiem, gāja dabīgā nāvē bojā, pārējie nonāvēti. Un tagad mēs redzam drīts, tā kā zaķpastāles, par kaut kādiem viļņiem, nobijušies no nāves. Pagaidām tie, kas seko un saņem tādu mācības. Un mēs redzam, varētu teikt, mācekļu augstskolas izglītības tādu stundu, kā top mācekļi, kā pestītājs māci, arī mūsu. Pagaidām viņi ir kā skolnieki, kas tiek gatavoti, tāpēc seko līdz savam skolotajam un mācās. Vēl nesen aicinātie mācekļi saņem pamācību no pestītāja nebūt bailīgiem, kam esat jūs tik bailīgi. Tātad kaut kas nepareizi tiek darīts. Es domāju, ka bailes, uztraukums un izmisums. Bailes, uztraukums un izmisums. Nu, kuram mums šīs lietas ir svešas? Nu, nevienam. Mēs visi baidamies, mēs uztraucamies. Mums ir izmisums. Tās visas ir jebkura cilvēka, varētu teikt, raksturojošas lietas. Nevienam. Šai dzīvē nav bijis tā, ka šīs lietas nav viņu skārušas. Mēs baidāmies, mēs uztraucamies, mēs krītam izmisumā. Tās nav kristiešiem arī svešas sajūtas. Mēs varētu jautāt, vai tad kristīgs cilvēks nebaidās, vai tad viņš nav bijis uztraukumā un izmisumā. Bet tu taču esi Dieva bērns, kāpēc tu baidies? Nē. Kamēr mūsos ir ne tikai kristībā dzimušais jaunais cilvēks, kas vēl ietvienīgi Dievu, kas vēlas ietvienīgi Dievu ceļu, bet ir arī vecais cilvēks, kas vēlas vienīgi grēkot, tikmēr mēs arvien baidīsimies, uztrauksimies un pat kristīsim izmisumā. Varētu jautāt, kristībā dzimušais jaunais cilvēks un grēkā grimušais vecais cilvēks, kas ir mūsu abas identitātes. Bailes, uztraukums un izmisums, pie kura cilvēka tas pieder? Pie vecā vai pie jaunā? Protams, ka pie vecā. Vecais, grēku dēļ samaitātais, baidās, uztraucas un krīt izmisumā. Un mēs redzam, ka mēs baidamies par jebko, jo mēs joprojām piederam šai pasaulē. Mēs nevaram aizbēgt un teikt, nu aiziešu klosterī, un es nekā kā nebaidīšos, nekritīšu izmisumā, man nebūs bailes un uztraukuma. Nē. Tās ir normāla grēcinieka pazīmes. Mēs baidāmies par jebko, jo mēs esam grēcinieki. Un kā lai savādāk raksturo grēcinieku uzvedību, ja ne tā, ka viņš nepārtraukti egoistiski norūpējies par sevi un par savu labumu. Jā, mēs sakām, ka mēs dzīvojam šai pasaulē. Cilvēks dzīvo, uzdzīvo. Un mēs sakām, ka mēs mīlam šo dzīvi. Mīlam. A, ko mēs citu teiksim? Ne citas dzīves, ne citas iespējas jau nav. Ir jau jādzīvo. Bet atcerieties, salīdziniet, kā tas bija pasaules sākumā, līdz grēkā krišanai. Tikai īsu brīdi cilvēks padzīvoja. Ādams padzīvoja, kā cilvēkam pienākās, kā viņš bija radīts. Cilvēks, mēs esam sākotnēji radīti pavisam savādāki. Ādamam bija svešas bailes, bija svešs uztraukums, bija svešs izmisums. Bet tad Ādams kaut kur dzīve strādāja? Kāda bija viņa dzīve? Vai Ādams bija kādas profesijas pārstāvis? Kāda profesija savukārt bija Ievai? Da nekāda. Kādā mājā tie dzīvoja, cik stāvu viņai bija? Un kādas tur mēbeles bija? Nebija. Un kādas drēbes tiem bija? Labas, sliktas? Nebija. Un par ko mēs lasām? Vai Ādams un Ieva pirms grēkā krišanas par kaut ko vispār bija norūpējušies? Nebija. Ādamam bija agri no rīta jāceļās, jāpēl, jāiet uz darbu, jāpēlna nauda, jākrāj. Nē. Mēs lasām, ka tie vienkārši bija kopā savā starpā un bija kopā ar Dievu. Mēs lasām, ka viņi deva vārdus dzīvniekiem, ka viņi bija ēdenes dārzā, bet ne bailes, uztraukums un izmisums nebija tiem. Nebija tās lietas, kas mūsu dzīvi šodien tā raksturo. Tomēr tas viss, mēs zinām, mainījās pēc grēkā krišanas, kad Dievs pateica, ka turpmāk tev vecīti un sieviņi tev būs savādāk dzīvot. Vīrietim turpmāk būs smagi strādāt, būs maize ēst visa savu mūža dienas, grūti pelnot, vaiga sviedros, kamēr atkal griezīsies pie zemes. Un ievaid, vairodams es vairošu tavas sāpes un tavu radību mokas, sāpēs tev būs bērnus dzemdēt, un tev būs kārot pēc sava vīra, un viņam būs valdīt pār tevi. Un kā Dievs toreiz pateica šos vārdus, tā tas šodien arī notiek. Un neviens un nekā nevar no šī Dieva noteiktās kārtības izvairīties. Tev ir jāstrādā, tad arī strādā. Jādzemdē, jāklaus, jāiekāro, tas arī notiek. Tāda ir mūsu šodienas dzīve, taču sākumā tā nebija tāda. Tāda ir mūsu dzīve, dzīvīte, par kuru dievbīgais Ījabs Bībelē pasaka tādu ļoti precīzu kopsavilkumu. Cilvēks no sievas dzimis. Viņš dzīvo tikai īsu brīdi un ir pilns nemiera. Tāda ir mūsu dzīve. Bailes, uztraukums, ciešanas, izmisums. Kā mēs gribētu un kā cilvēks vairās tik no tām visiem pasargāts. Bailes, uztraukums, izmisums. Bet nekā. Mēs esam šiem zemšiem Dieva vārdiem, kas noteica, ka turpmāk grēcinieka un tava dzīve būs tāda. Strādāsi, grūti, sviedros vīram un sievai sava noteikta kārtība. Un nebūs vairs tāda pastaigāšanās, brīva. Un tas, kas... Tas, ka mums nepatīk bailes, uztraukums, ciešanas un nāves, no nāves, tikai pierāda, ka tās mums patiesībā nemaz nepienāks. Šīs sajūtas, tās nav cilvēciski dabiskas sajūtas. Mēs gribam neciest, mēs gribam, lai mums nesāp, mēs gribam nekrist izmisumā, mēs gribam neuztraukties, tās nav mūsu lietas. Kas sākotnēji pēc mūsu radības mums pienāktos. Tās bija svešas. Tās ir grēka lietas, jo mēs esam grēcinieki. Tās piedara grēkam, kas ir mūsos, mūsu grēcīgajam cilvēkam, kas ir neatņemama daļa no mums. Un tāpēc cilvēks šai pasaulītē visādos dažādos desmitos, simtos, tūkstošos un miljārdos variantos katrs kā nu māk cenšas. Mēģina, māca viens otram, kā tad es varu izvairīties no ciešanām, cenšas mazināt savus uztraukumus un raizes, kā nu kurš prot, mēģina nodrošināt savu nākotni. Es sakrāšu daudz naudas, un tad vecumdienās dzīvošu no labas pensijas. Kad man būs laba izglītība, būs labs darbs, laba iztika, laba dzīve, Mēs zinām, ir tāda relaksējoša mūzika, kas tā atslābina, tā nedaudz atslēdz no šīs pasaules steigas, kņadas, uztraukuma. Mēs zinām reliģiju, meditācijas, kas ļauj aizmirsties, izpriecu parki un tā tālāk. Apmēram tā cilvēki domā un dzīvo. Aizbēgt, atslēgties no šīs dzīves, nosist laiku. Un tas jau ir saprotami. Tas ir saprotami un tas ir cilvēcīgi mēģināt nodrošināties, mēģināt atpūsties no darba, kaut uz mirkli aizmirsties un papriecāties, jo īstā dzīve jau ir, kā Ījabs saka, īsa un pilna grūtuma. Un tas ir nekas cits kā pierādījums tam, ka cilvēks nes sevī sākotnējo tēvu. Cilvēks nesamierinās un negrib samierināties par to, ka viņam ir jācieš, jo sākotnē viņš netika tāds radīts. Sākotnē viņam nebija bailes un ciešanas, viņam ir ilgas dzīvot un kādreiz sasniegt dzīvi tā, ka nav vairs jābauda šīs sūrais grēka smagums. Jā, bet kā lai cilvēks to sasniedz? Kā lai cilvēks atgriežas pie tā, kā lai viņš izvairās no ciešanām, bailēm un uztraukuma? Un šodienas notikums ir par to. Tas parāda mums to, kas ir tas ceļš, kas ir tas, kas atgriež cilvēku pie pareizas izpratnes par šo dzīvi. Atgriežas pareizās dzīves ceļa. Kristus māca to saviem mācekļiem, kuri toreiz ezerā bija pārbījušies no lielajiem viļņiem visapkārt, nobijušies no nogrimšanas un nāves. Pestītājs māca cilvēku arī šajā gadsimtā un šodien, kurš ir bailēs izmisumā da par jebko. Māca, ka baiļu pamatā cilvēkam ar vienu neticību. Viņš saka, kam esat tik bailīgi, jūs masticīgi. Lūk, tāda ir neticība, jeb ticība, kad trūkst tās. Pamaz. Tāpēc baidieties. Mēs cilvēki, lai pārvarētu bailes, ciešanas un sāpes un uztraukums, esam gatavi uz visu. Bet patiesībā pa lielām ir tikai atkal, tikai tie paši divi varianti, varētu teikt, divi ceļi, kā to izdarīt, pa kuru iet, kā atbrīvoties no ciešanām, vai vismaz censties to iet. Un tas viens ir tā kā neticībā, kad sirds ir nobijusies, uztraukusies un ir ciešanās, viņa rīkojas līdzīgi, kā mēs to redzam visapkārt. Un pasaulē tas pielīp. Ir tāds teiciens, cik tu tālu tiksi, ja nekaugs līdz vilkiem. Mēs redzam, kā cilvēki viens otram māca, rāda, da visur, jebkur pasaulē, kā dabūt tādu labu sajūtu, kā atpūsties, kā aizmirsties. Un cilvēki mēģina izvairīties un nodrošināties. Krāj, kalpo veciem cilvēkam. Krāj visu, ko, mantu, veselību, laimi, prieku, jo tas rada tādu drošības sajūtu un laimes sajūtu kaut uz mirkli. Tā cilvēks bēg no bailēm par veselību, bailēm par trūkumu, bailēm par slikto stāvokli sabiedrībā, bailēm no izsākuma, visbeidzot bailēm no nāves, kas no pirmās mūsu dzīves dienas nežēlīgi ristēpis savus rokas pretim mums. Visu laiku šajā dzīvē patiesībā cilvēks ir tāds satrūcies par sevi, nobijies. Kāpēc? Kāpēc, tā, piemēram, tie policisti, kas gāja bojā, aizsargāja, bija vienā pusē un citi bija otrā pusē. Vieni izvēlējās, kā aizbēgt no šīs pasaules ciešanā, kā aizbēgt no tā, ka sūri jāstrādā ir. Aiziešu, paņemšu naudu, man būs daudz naudas, labi dzīvošu. Nu, tas ir tas viens ceļš, kā izvairīties no ciešanām. Vai vēl savādāk, būs laba veselība, būs laba dzīve. Bet tas ir viens ceļš. Kristus saka, viņš nesaka, kam esat tik bailīgi, velciet drošības vestus. A, kam esat tik bailīgi, jūs zvejnieki neziniet, ko darīt. A, viņš sniedz šajā ikdienišķajā, tik pasaulīgajā notikumā, ierastā notikumā garīgu padomu. Kristus nemāca pareizāk, kvalitatīvāk dzīvot šo dzīvi, bet viņš māca uzlūkot šo dzīvi garīgi pareizi. Viņš saka, un tad izdosies. Cilvēks bēg no bailēm, bet pa nepareizu ceļu. Šodien Kristus māca, apa kuru te jāskrien. Grēcīgā neticība tāda ir. Mācekļi, varētu teikt, ja pirms tam bija tādā miera vējos, jeb tad, kad laiviņa slīdēja un saulīte spīdēja, viņa airēja, Un tad pajautātu pirms tam, vai tam mācekļi ir ticīgi? Jā, šie ticīgie mācekļi pestītājiem seko, uznāk vējš, uznāk vētra. A tagad viņi ir ticīgi? Trīc kā zaķpastāvis. Pestītājs pasaka, nē, tagad viņi nav ticīgi. Mēs redzam šeit neticību. Cilvēks bēg no bailēm. Tāda ir tā grēcīgā neticība. Tāda pati, kāda tā bija mācekļiem. Ko tad viņi redzēja? Viņi neredz neko vairāk kā vien tikai to, ko jūt. Un šie mācekļi nejūt, neredz vai kā. Viņi neredz pestītāju līdzās guļoša. Tā nejūt drošību līdzās Dievam, bet jūt tikai bailes un uztraukumu. Neticība no mācekļu acīm redz lielus viļņus, kas vēlas pāri laivai. Un tūlīt nogrims. Un viņi raugās uz šīm briesmām. Un jo vairāk tie raugās uz to visu, jo vairāk viņi trīc un beigās neiztur. Tāda ir tā neticība. Tā nespēja novērsties no ciešanām. Tā nespēja novērsties no sāpēm un uztraukumiem, no izmisuma un pat no nāves. Tā tikai mēģina ar kaut kādiem viltus paņēmieniem aizmirsties. Jo nav nekā cita. Jo nav jau nekā cita, pie kā cilvēkam pieķerties. Ja tev ir slikti šai dzīvē, tad cilvēks kaut kā, ar kaut kādām protēzēm mēģina to aizmirsties, nevis risināties. Viņam jau nav pie kā pieķerties. Viņam jau nav uz ko paļauties. Tāpēc uz laiku arī labā veselība, mantas lielums, vai pat dažādas izpriedzes ļauj pabaudīt it kā laimi. It kā laimi. Pestītājs nepameta mācekļus. Viņš viņus bija izredzējis, un viņš viņus skoloja. Viņi jau bija izredzēti. Un pestītājs viņus aizveda līdz galam, kur viņiem bija jānoiet. Viņš viņiem iemācīja šajā stundā. Bet izmisums... Sāpes, uztraukums, kur cilvēks skatās tikai uz savām ciešanām un sāpēm. Šajā pasaulē mēģina kaut kur aizbēgt, kura vieta ir vēl līdzīga šai vietai. Kura ir tā vieta, kur cilvēks visu laiku nepārtrauki trīc, viņam sāp, viņš skatās. Mēs lasām Bībelē, ka tā ir elle. Ka tur būs nerimstošas bailes, tur visu laiku būs trīces un sāpes. Un pestītājs māca mācekļus un māca šodien savu draudzi. Viņš dod mums svēto garu kristībā, kas dod mums spēkus ticēt. Spēkus pacelt acis un domas uz augšu. Vai pareizāk sakot, novērst acis no bailēm un uzlūkot viņu. Un cerēt uz to, ko neticīgais nevar sajust, nevar iedomāties un ne uz mirkli pat nevar pamēģināt. Tu nevari pārmest tik neticīgajam, kāpēc tu netici Dievam? Viņš netic, viņam jau nav Dieva. Mēs lasām psalmos, par šo tiek rakstīts. Lai arī kristieci nobijies, tomēr viņa acis ir jāvērš uz Dievu, nost no nelaimes. Kāpēc tu esi tik izmisusi mana dvēsele un tik nemiera pilna manī? Ceri taču uz Dievu. Jo es viņam vēl pateikšos savam glābējam un savam dievam. Nepārtraukt rakstos tiek rakstīts, kad neticīgo nelaimes skar, tas pakrīt un klūp un iet postā, a kad ticīgo nelaimes skar, Dievs viņu izvēl, izglāb. Kā rīkotos, piemēram, ja mācekļi, ja viņiem būtu ticība? Es domāju, ka viņa uzvedība līdzinātos tai, kāda tā būtu mierīgā, bezvēja, saulainā laikā, kad viņi tā slīd. Jo tie raudzītos uz Dieva žēlastību un mieru. Viņi zinātu, ka viņiem līdzās ir pestītājs. Jā, viņi tiktu mētāti, viņi būtu. Viņi pietu pie pestītāja, nebaidīdamais un sacītāt palīdzi. Nomierini. Viņi atcerētos un zināt viņa vārdu apsolījums un cerēt uz visu. Varētu jautāt, bet vai tad mācekļi nebija dzirdējuši evaņģēliju pirms tam? Vai tad viņi nebija dzirdējuši Dieva svētības apsolījumus? Bija. Un bija pat dzirdējuši tādus konkrētus apsolījumus, kas uz viņiem attiecās. Mēs pat lasām evaņģēlijas, evaņģēliju var atrast arī vecajā derībā, apsolījums var atrast vecajā derībā, uz kā vecās derības cilvēki pat savu cerību likuši un tiek pestīti. Šeit mācītāji līdzās pestītājiem masticīgi, viņiem trūks ticības. Vai viņi nebija ticīgi? Nebija dzirdējuši evaņģēliju? Bija, bet nebija rezultāts. Bet viņi bija neticīgi vai masticīgi, tādi, kuriem pietrūks ticības. Ja neticība redz lielos bargos viļņus un to draudus, ko redz ticība, tad neredzamo. Un tas ir tās spēks, ka tā novēršas no sajūtām, briesmām un draudiem. Tāda ir ticība. Tas nenozīmē, ka mēs neuztraucamies. Tas nebūtu nenozīmē, ka mums nav izmis, ka mēs nebaidamies, bet mēs zinām, ko šādā brīdī darīt. Ticība. Un tas ir tas otrs ceļš, kā dzīvot un kā uzlūkot šajā pasaulē uztraukumu, bailes, sāpes, to niecīgo cilvēku dzīvi, kur viņš kā dažādiem spīduļiem mēģina izpušķot. Ar pasaules līdzekļiem, ar cilvēciskiem līdzekļiem nav iespējams nodrošināt sev mieru un drošību cilvēku dzīvē. Bet ticība ne tikai ikdienas lietas spēj pārvarēt, tā attur spert neticības soļus. Tā attur rīkoties tā, kā neticība māca un mudina. Zods, krāj, aizeit, paņem naudiņu, nošaut tur savus draugus, bet galvenais gali ūdenī un tu dzīvosi laimīgs. Tas ir nepareizais ceļš. Neticība māca rūpējies tikai par sevi. Dzenies tikai pēc sava labuma. Dzenies pēc labā statusa, lai izpilnītos labu vietu un drošību šai pasaulē. Un pārāk bieži cilvēkus to uzķers un tiek vēlna pievilti. Pilni cietuma ir ar cilvēkiem, kas iet nepareizo ilūzijas ceļu. Dari tā, un tu būsi laimīgs. Vēlna piemānītie varētu rakstīt uz cietuma durvīm. Tas ir viens ceļš, kā šai pasaulē iet, un bieži un pārsvarā tas ir tas, ka cilvēkam nāks pārkāp baušļus. Beigās pasaulīgās lietas tāpat cilvēku uzvar, un beigās viņš jau pazaudē pestīšanu. Un tas jau ir nopietni, jo cilvēks pazaudē pestīšanu, te jau paliekot savos grēkos un neatgriežas uz patiesības ceļu. Bet ticībā pestītāja klātbūtnē un Dieva apsolījumam cilvēks vairs nekalpo savai miesai, bet kā ar ticību, kā ar iemauktiem viņš savalda savu miesu, savas iegribas, grēcīgos kārdinājumus, skriet viltus un nelaimes ceļus. Tev ir, kaut vai savā darba vietā, cik mums nav iespējas vienkārši piemānīt cilvēkus. Un neviens to neuzzinās, bet zini, ka tas ir grēcīgās nāves ceļš. Var jau iet to ceļu, bet nē. Tu raugies un saki, nē, ticībā tomēr Dievs pa mani parūpēsies. Tas nav mans, un tu izej cauri tam. Varētu jautāt visbeidzot beigās, vai ticība, vai tā nav varena lieta, ka tās spēj stāties pretī ne tikai šīs pasaules ļaunumam, bet iedomājieties, ka viņa spēj stāties pretī pat nāvēja. Cilvēkiem šķiet, ka tad, kad viņš visu ir zaudējis, visas cerības, pasaule un grēki tajā ir uzvarējuši, ticība ienāk par savu mieru un visu nomierina. Nu, piemēram, mums šodien liekas baznīca. Tā jau ir vēstule. Tāds zināms varbūt sabiedrībā mūsu filozofs, domātājs Roberts Ķīlis saka, ka, piemēram, baznīcas mācība par laulību ir nederīgs modelis nākotnes sabiedrībai. Laulība, Dievs, baznīca, tas ir arhaiskas lietas. Un vēl visādas lietas, ka baznīca tiek vajāta, it kā nospiesta pasaulē, mums liekas, ka ļaunums jau ir tādā tikpat lielumā, kā mācekļiem toreiz likās. Pāri ceļās un nu tūlīt jau baznīca pazudīs. Tāpēc arī padomu laikos, nu drusciņ vēl pietrūkst un baznīca tiks iznīcināta. Beigās nē. Uzvar. Ticība. Mēs lasam svētajos rakstos, kas ir tas, kas uzvarēja šo pasauli. Ticība. Mūsu ticība. Ceļas pestītājs un visu saliek pa vietām, sakārto un savalda ļaunumu. Un tos, kas gājuši pa ļauno ceļu, saņem. Liekās tajā brīdī, man taču būs labāk dzīvot. Atcerieties, kas tad izsūtīja latviešus, kas sastādīja tos sarakstus, kas skraidīja uz pirms izsūtīšanas pa dzīvokļiem ar zīmītēm. Šeit jādzīvo tam, tur jādzīvo tam, tur jādzīvo tam, paši latvieši. Viņi domāja, es taču nodošu savus tautiešus un tomēr man būs labāka dzīve, jo citādi Sibīrija. Bet tas ir ļaunuma ceļš. Tas ir ilūzijas ceļš. Ticīgais tā nerīkojas. Ceļas pestītājs un galu galā viņš saliek visu pa vietām un viņi izredzētie tiek atalgoti, bagātīgi. Un šajos brīžos, kad ļaunums apkārt trako pasaulē, varīja, ka viņš trako tavā ģimenē, tavā dzīvē, un vēl līdzās tevi tuvinieki vai citi neticīgie, kas saka, kur tad ir tavs Dievs, ir jāpaturprātā, ka viņam pieder uzvara. Ka viņš ir uzvarējis un pestītājs, viņš ir no grēka, vēlna un nāves un no šīs pasaules. Tik izturi, nekrīt izmisumā. Izturi neī grēka piedāvāto ceļu vai vieglo izēju no situācijas. Ciešanās sāpēs un bēlēs vēlns kārdinās. Vēlns piestāsies un pasauli dos padomu. Tāpat kā pestītājiem. Da ņem visu pasauli. Es tev visu zeltiem apbēršu. Tikai ej pestīt, ej to grēcīgo ceļu. Pestītājs izvēlas nabadzīgu, lētu, pazemīgu nāves. Dzīvi, kad pie krusta nāves. Šodien cilvēks, grēcinieks cilvēks, neticīgais izvēlas prieku, laimi, bagātību. Un tas viss bieži vien ir pārkāpjot baušas un zaudējot pestīšanu. Jo grib izbēgt no ciešanā. Ticībā tu spēj uzvarēt šos neticības piedāvājumus, grēka kārdinājumus. Netici grēkam, bet lasi Dieva vārdu un viņa svētos apsolījumus. Un noslēgšu tikai ar dažiem no tiem. Pestītājs nepārtraukti svētajos rakstos mūs ar tiem mierina. Sacīdams, zinot, ka mēs esam nelaimē, zinot, ka mēs esam trūkumā, sāpēs, ciešanās, bailēs, da par jebko. Viņš saka tāpēc, nebīsties, tu mazais ganāmais pulciņ, jo jūsu tēvs ir nolēmis jums piešķirt valstību. Tāpat viņš saka, nebīsties, tici vien. Es savu taisnību tuvu esmu atnesis, tā vairs nav tālu, un mana palīdzība nekavēsies. Ciānai es gribu piešķirt glābšanu, jo vēl maz brīdis, un tas, kam jānāk, nāks un nekavēsies. Un jūs, bērniņi, esat no Dieva. Un esat viņus uzvarējuši, jo lielāks ir tas, kas jūsos, nekā tas, kas ir pasaulē. Āmen.